Dobrý den, já vás vítám u nového dílu našeho politického pořadu podcastu Chuť moci. Dnes je s námi vzácný host, který je už v podstatě doajenem české politiky, zažil vzestupy i pády. Je tady s námi Cyril Svoboda, bývalý předseda strany, více stran, dalo by se říci, bývalý ministr zahraničí. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji Tomáši za pozvání, děkuji.
Já jsem rád, že jste přišel, Cyrile, obzvláště v dnešní době, protože kolem strany Lidové a nejenom kolem ní tedy je mnoho témat, ale začneme nejdřív obecnými otázkami, na které zde odpovídají všichni hosté. Řekněte mi, jak chutná moc?
Když jsem přemýšlel touto otázkou, tak jsem šel závěru, že víc chutná úspěch. A ten úspěch je, může být velmi ošidný, protože vás může uzavřít do bubliny. A je právě, Mňačko píše v knize, jak chutná moc, tak se začnete chovat úplně jinak, než jste se choval, protože vás ta bublina a sebezahleděnost zničí. A proto jsem užil slovo úspěch, ne moc, protože to se může stát i v soukromém sektoru, nejenom ve veřejném. Ale samozřejmě moc má taky svou váhu. Když víte, že něco rozhodnete, že tak je.
A proč vy jste se dal na politickou dráhu? Vlastně já vám řeknu takové tajemství. Vy jste byl úplně na začátku mé kariéry jeden z prvních politiků, se kterým jsem tenkrát vedl rozhovor. To byla ještě čtyřkoalice. Řekněte mi, proč jste se na to všechno dal?
Protože jeden můj dědeček byl poslanec, jeho bratr byl ministr mezi válkami, můj dědeček byl náměstek primátora hlavního města Prahy a celý život se v naší rodině nepřetřásalo nic jiného než politika. Byli jsme také potom v jakési opozici, říkám jakési, protože nikdo z nás nebyl zavřen, ale my jsme vysíchaní státní bezpečností a dokonce moje žena, když se mu začal chodit, říká, u vás jsem o ničem jiném, než o politice mluvit. To znamená, že politika je něco, co máme v genech, v naší rodině pol generace.
No a když jste se na ní dal, tak chtěl jste jako něčeho dosáhnout, nebo co byl tím motivem?
Celý motiv byl velmi jednoduchý. Já jsem se účastnil v nějakých diskuzích a přípravě dokumentů pro tehdejšího arcibiskupa Tomáška a v lednu 1990 přišel Ota Mádr, což byl jeden z hrdinů disentů a říká, hele, je na čase, aby si šel dělat nové vztahy mezi státem a církví. A já říkám, tady jsou určitě kompetentnější lidi. On říká, ne, chceme tebe, takže se tady rozluč na notářství a dělat politiku. No takže jsem šel.
Takže jste chtěl dosáhnout vlastně nového nastavení.
Tak, to byl důvod. A potom jsem chtěl zpátky zase do soukromého sektoru a potkal mě Jiří Novák, ministr spravedlnosti. A tedy jsme si vykali a říkal, lejte se, já potřebuji náměstka. Já jsem říkal, abych chtěl zpátky dělat notáře. A on říká, notáře může dělat kdykoliv, ale pojďte. No takže jsem přešel, no a už vás to strhne, protože to je vlastně vášeň. No a potom už nechcete opustit. Naopak, když jsem potom končil v roce 2010, tak jsem celé noci nespal.
A proč?
Protože mi to chybí.
To je právě ono. Vy už nejste v aktivní politice, ale jste ve veřejném prostoru velmi. Takže jak se vlastně stala ta hranice, kdy jste to nechal a v čem vám to chybí?
No chybí mi to v tom exekutivním slova smyslu, že já jsem velmi rád a jsem za to vděčen, že mám možnost komentovat, že se mohu vyjadřovat, to také činím, ale nemám šanci do rozhodovacích procesů vstoupit. Chybí mi ten vstup do té exekutivní části politiky. No a takový je život. Skáka v roce 2010 jsme vypadli ze sněmovny, takže se mi tím zavřeli dveře. Já jsem přemýšlel, jestli se můžu potom někdy stát nějakým velvyslancem nebo něčím takovým. A nakonec jsem založil diplomatickou akademii. Dobře jsem udělal, protože jsem zůstal nezávislý.
K tomu vypadení ze sněmovny se ještě dostaneme, protože tenkrát jste vypadli, vy jste rezignoval okamžitě na všechny funkce, pak se tam zase KDU dostala, teď to vypadá, že na nejlepší cestě zase vypadnout. Jenom ještě než se k tomu dostaneme, a bude to velkým tématem tohoto dílu budoucnost KDU ČSL, protože jste napsal dopis panu předsedovi Jurečkovi, který tady máme, byť ještě je neveřejný, ale natáčíme dopředu, takže v době, kdy se bude vysílat, už bude veřejný. Jenom ještě rychle jednu věc. Doporučil byste tu kariéru politickou svým dětem? Vy máte syny.
Doporučil a stále doporučuju.
Ale, to ale
oni nechtějí.
Proč nechtějí, ale?
Nechtějí.
Proč vy jim doporučujete?
O politiku se zajímají, protože to je těžké, když vás stravuje vášeň nějaká a politika vás stravuje celoživotně, tak si přejete, aby to pokračovalo, ale máme 4 syny, jsem rád, že jsou všichni velmi pracovití, aktivní, ale každý dělá něco úplně jiného, ale politiku nedělá nikdo. Tedy jeden je v komunální politice, je zastupitel v Roudnici nad Labem. No tak, takhle. Ale je to tak, že to dělá tak jako na půl plynu. No on byl v KDU ČSL, dokonce v celostátním výboru, ale říkal, že se tam tak necítil, protože na něj se všichni dívali, jak on říkal, na karikaturu svého otce. Že radši rezignoval, protože říkal, cokoliv jsem řekl, tak oni říkají, aha, tak to asi říká Cyril Svoboda. On říkal, já jsem tam vlastně nebyl za sebe. Tak jsem tomu rozuměl, že rezignoval, protože říká, jako když mě nikdo neber jako samostatného člověka, tak je lepší tam nebýt.
Tak a tím se dostáváme vlastně, protože jak sám říkáte, jste stále vlastně živým důkazem zašlé slávy KDU-ČSL, bych možná mohl říci. Sice KDU-ČSL je znovu vládní stranou, ale nevypadá to teda moc dobře. Zatím z KDU-ČSL z hlediska preferencí 2,5 až 3,5%. To není úplně dobré. Vy jste napsal dopis panu předsedovi. Je tady několik bodů. Ale když začnu z začátku, vy tvrdíte, že vaše strana, srdcová KDU-ČSL, s kterou jste spolu 20 let života aktivní politiky, je ve stavu klinické smrti. Proč si myslíte, že to tak je?
No, zaprvé jsem člen také lidové strany, proto se vyjadřuji. Že? Takže já jsem na rozdíl od jiných předsedů, bývalých předsedů politických stran, jsem svoji stranu neopustil nikdy. Takže a vyjadřuji se také mimo jiné, protože předseda strany napsal všem členům, tedy i mně, a řekl, napište mi. No tak jsem napsal. Tak, teď je ve stavu klinické smrti, protože jsou dva způsoby umírání. Jeden způsob umírání je mrtvice. A to byly ty volby v roce 2010. To přišlo zčista jasná najednou. A potom je umírání rakoviné. To znamená, že bují. A vy to nevíte, nebo dokonce může nějaká hypertenze nebo cukrovka, kterou ani necítíte, vás to nebolí. A ono to tu je. A vy to víte, že to je. A najednou se zjišťuje, že, že naše strana má 2%, 3% a teď žijete v iluzi, říkáte si, no jsme v polovině volebního období, ovoce naší práce se dostaví a co když to ovoce je plné červů a neuzraje, nebo se s ním co stane, zkrátka je to tak, že najednou si nalháváte, že se všechno vyřeší samo a to je nedostatek jakékoliv vůle, schopnosti rozhodnout se a akce, proto říkám klinická smrt, zkrátka jsme bez vůle, absolutně bez vůle.
Byla tady předsedkyně poslaneckého klubu ANO, Alena Schillerová v minulém dílu a ta říkala, že je to proto, že sklízí lidovci, právě také použila metaforu podobnou, jako ovoce své činnosti, že proto mají najednou 2-3%.
Víte,
souhlasíte s tím?
Koalice se má tvořit ze stran, které se na něčem dohodnou, ale voliči musí být jasné, které strany to jsou a o co usilují. Proto v minulosti jsme se neustále v koalicích dohadovali. Lidi říkali, že se furt hádáme, ale volič věděl, že strany mají své zájmy a ty zájmy hájí. A například řeknu iluzi, je to i v tom dopise, že KDU-ČSL se chce přetahovat s liberálními stranami o liberálního voliče. Já osobně jsem člověk velmi, velmi tolerantní a velmi liberální jako v pohledu na vztahy s lidmi. Nicméně ve společnosti je určitě část občanů, kteří chtějí, aby byli zastupováni a jsou to lidé velmi konzervativní. A Já si myslím, že se teď tyto lidé uchylují k Tomio Okamurovi, tedy SPD. No a proč by je neměl hájit KDU ČSL?
No tak v minulosti to tak bylo. To znamená, v minulosti, když jsme sledovali politiku, jak jsme věděli, kde stojí KDU ČSL. Takže myslíte si tedy, jaký postoj by měl být vaší strany třeba, vy o tom i píšete, tak já to jsem po pořadě, k otázkám liberálně konzervativním typu tradiční manželství, adopce heterosexuálními páry, ochrana rodin, partneři stejného pohlaví, adopce.
Ano. Tak první, co nikdo nezvedl a o co já usiluje toto, aby i lidé, kteří žijí ve faktickém vztahu, muž a žena, a nejsou sezdáni, aby třeba po určité době vzniklo fakticky manželství. Aby v ním vznikl společné jmění a všechno to, co je spojeno s manželstvím, protože náš zájem je, přece není o to říkat, že každý má mít papír. A naším zájmem je, aby se vztahy vytvořily jako vztahy trvalé. A třeba o tom nikdo nepřemýšlí, podle mě, že my bychom měli naopak pomoci těm a podpořit těm, kteří fakticky žijí ve fungujících vztazích. To je pro mě mnohem důležitější.
A myslíte tím i homosexuály?
Ne, pokud jde o homosexuály, mají registrované partnerství, takže bych pokračoval dál. A mě velmi potěšilo to, co napsali ti, kteří chtějí manželství pro všechny, protože napsali důvody na 51 stránce, takže já předpokládám, že napsali všechny důvody, které byly k dispozici. A já jsem za to velmi vděčný, protože jsem si ten text pečlivě přečetl. A došel jsem do závěru, že ta nová právní úprava je vlastně zbytečná. Že kromě tří otázek, všechno se dá řešit tím, čemu říkáme právním jednání. Vy si můžete také vytvořit společně mění manželů, nebo v tomto případě partnerů, ale musíte si to udělat sami. Jediné, co není možné, že nevznikne příbuzenský vztah v rodině, nemáte švagry a švagrové registrovaným partnerstvím, nevznikají dopady po zániku vašeho vztahu, nějaké vdovectví nebo vdovské důchody, nebo že by partnerské důchody nebo něco podobného. No a potom samozřejmě je problém, který se týká těch adopcí. A pro mě, než bych sáhl tomto kroku, tak bych se podíval, co s těmi adopcemi je a zeptejme se odborníků, ale teď řeknu čísla a prosím vás, už si to nepamatuju přesně, takže prosím diváky, by byl velkorysý, ale poměr je asi stejný, že třeba v Praze je žádostí o adopce heterosexuálních partnerů třeba 2000 a reálná šance třeba 250. Že pořád dramaticky převažuje poptávka po nabídce, takže argument, že ti se mají dostat do harmonického prostředí, říkám, ano, to je v pořádku, ale zkusme napřed saturovat tu část populace, která je přirozeně k tomu podle mě postavená a když zjistíme, že to... No a to jsou ti, když je muž a žena, protože podle mě to je klasický, tradiční stereotyp fungování rodiny. Takže já bych o změně v tomto smyslu uvažoval teprve tedy, když bych zjistil, že potom je skutečně vážná poptávka. Jestliže je poměr mezi nabídkou a poptávkou u adopcí takhle dramatický, tak říkám, tak napřed řešme spíš, aby se adopce dařily rychleji.
Musím říct, že teď jsem se v tom trošku ztratil i já.
Ano, tak se omlouvám za to, ale můžeme to vysvětlit ještě jednou.
Můžeme říct stručně. Já tím chci říct, jako když jsem se ztratil i já,
tak co
takhle ten volič. Takže představím si, že teďka předseda strany, když se radil předsedovi strany, tak řekněte mi teda, jaký jasný postoj by měla mít v otázkách těchto KDU ČSL.
Já jsem pro zachování registrované partnerství, ne pro manželství. Jo, ne pro manželství. A řešit pro registrované partnery otázky, které dosavadní právní úprava jim neumožňuje, aby fakticky byly na stejné úrovni. A tady souhlasím s tím, že to má mít jiný název. A pokud jde o adopce, jsem přesvědčen o tom, že napřed se musí stále držet konzervativní stanovisko, že tedy se adoptují společně, teď nemluvím o jednotlivci, společně muž a žena, protože stále ještě není saturována ani poptávka po těch, kteří chtějí adoptovat. Jestli to teď teda je
teď
jasnější.
Je prostě jasnější.
Takhle si to myslím.
Tak, to, co mi tam je nejasné, co bych doplnil, jestliže by byla hypoteticky poptávka saturována,
ano,
podpořil byste adopce homosexuálními páry dětí?
No, to je otázka hypotetická, co by bylo kdyby, a moje zkušenost je taková, že jakmile odpovídám na hypotetickou otázku, tak vždycky udělám chybu. Takže já říkám, řešme to ve chvíli, až to bude. Protože já už jsem několika v životě udělal chybu, že jsem odpověděl na hypotetickou otázku a potom jsem to hořce litoval, protože se můžou různě okolnosti změnit. Takže říkám zatím takto a uvidíme, jaký bude vývoj. Spíš mě zajímá, jak to, že adopce se tak strašně vlečou.
Tak a teď jste mi připomněl tehdy, když jsem ještě úplně začínal, když jsem se z vás snažil vytáhnout, kdo bude na billboardech 4koalice, po 20 minutách neúspěchu jsem to vzdal. A střihnul jsem z toho 30 sekund statečně. Takže, jak se, nechci být hrubý, ale víte, jak se o lidovcích často mluvilo, jakož to byly přirovnány k Plazovi, jehož povrch není příliš nekluský.
Ano.
Tak, a to je eufemismus. Tak teď jste mi to zase vyklouzli. Jo. Takže hypotetická otázka je následující. Stávající podmínky takové, jako jsou, jste nebo nejste pro adopci dětí v principu obecně z hlediska etiky a morálky a politického ano. programu a homosexuálními páry?
Ano, nejsem pro, s tím, že kdyby nastala situace, ty své hypotetické otázky, že by zkrátka byla úplně saturována otázka adopcí, takže by poptávka nebyla takhle převyšující nabídku, no tak potom se možná bude řešit jiná situace, a ono to tak není.
Teď já vám děkuji, tak teď je to úplně jasné.
Děkuju.
Teď, jak jsem mluvil o té paní předsedkyni Schillerové, ona říkala, že prostě pan ministr Jurečka je nejvíc asociální ministr v historii, a že to je to, proč tak moc lidovci se propadají v těch preferencích. S tím byste souhlasil? A proč?
To je otázka, jestli on je. Ta koalice, on je vlastně projektem pouze koalice. A Aristoteles nás učí, že má-li být mír ve společnosti, je potřeba břemeno rozložit rovnoměrně na celou společnost. Nikdy se to nepodaří úplně. Ale to, že břemeno padlo na důchodce a některých částí občanů se břemeno nedotklo, odůvodněně vede k tomu, že někdo může mít pocit, že to je všechno asociální. Ale říkám, to není věc jenom Jurečky, protože takhle se dohodla koalice a takhle koná. Proto si myslím, že je potřeba revidovat koaliční smlouvu a začít to dělat jinak.
No a když ty ostatní strany, tři plus Piráti, řeknou, a tak to teda ne, tak jako doposud, prostě, že lidovci měli vždycky prorodinnou politiku, také sociálně křesťanskou, získal sociálního svědomí, tak jsme je znali. A k čemu došlo? Důchody se snížily, věk odchodu do důchodu roste, rozfoukává se mezigenerační spor, že prý by nebylo na mladé, říkal pan Jurečka, ministr. A rodičovská je jenom od 1.1.2024, jako kdyby děti narozené v loni a předloni byly méně potřebné. No takhle to je. A teďka oni vám řekli, a takhle to je, tak jsme se dohodli, tak prostě takhle to má zůstat. Takže vy byste teda dělal co? Jo, tak rozumíte, jako, takže tam jsou pak možnosti, tak buď jdete z vlády, nebo teda zase přikývnete a budete mít 1,5%.
Tak. Můj recept je tento. Než vůbec komukoli sám na peníze, tak by napřed řekl, ne, že si zmrazuji plat, ale že si plat sundávám jako ministr. Třeba o 10%, aby to bylo cítit. Aby řekl, začínám u sebe. A potom se postarám o ostatní, ale zároveň nemůže se stát, že jsou tady i podnikatele, kteří dramaticky zbohatli a zcela legálně zbohatli na úplně nové situaci, která tady v souvislosti s energií, s plynem, se zbrojením a tak dále. Tady několik, kteří výrazně zbohatli a těm se na jejich peníze nesáhne. Já samozřejmě jsem nerad, že se vůbec někomu sahá na peníze, že se někomu zasahuje tím sociálním inženýrstvím do jeho ekonomické situace, ale když už se zasahuje části obyvatelstva, tak se musí zasáhnout všem. A tohle to oprávněně důchodci cítí. Podle mě se musí přestat lhát, že se důchodcům zvýšil důchod. On se jim nezvýšil, protože inflace jde dramaticky nahoru, jinak než výše důchodů. Stále důchod se snížil, má se to říct poctivě. No ale asi by to i důchodci lépe snesli, kdyby řekli, dobře, ale zároveň jsme taky zdanili velké společnosti, nadnárodní společnosti a tam jsme získali tolik a tolik a za to třeba investujeme do rozvoje české ekonomiky, tak všichni řeknou, takže všichni. A tak někdo má pocit, proč zrovna já mám dnes břemeno, protože nás je nejvíc, no, protože my jsme voliči Andreje Babiše, nebo já nevím proč. A proč
no, bývali to i vaši voliči, ale...
No, lidovci vždycky se opírali o důchodce. To je další ošidné myšlení, že se máme starat hlavně o mladé. My se máme starat velmi výrazně o důchodce, protože těch bude stále více. Jsou to lidé odpovědní a hlasují. A musíme vidět, že také hlasují podle přítomného okamžiku, podle sociálního stavu společnosti. Takže úplně ty nejmladší se tady velmi intenzivně starají. Piráti, STAN, ODS, se starají jiné politické strany a důchodci zůstali v péči Andreje Babiše.
No a kdyby vám to teda z vaší strany zase zařízli na vládě, myslíte si, že teda z toho důvodu byste měli odejít z vlády, že by vám to pomohlo?
Tak určitě se to musí vzít tak vážně, že se řekne, pokud nebude po našem, tak odcházíme z vlády. Nemusíme opustit koalici, my můžeme třeba vládu podporovat nadále, ale musí se myslet vážně, protože to, co volič ocení, je to, když cítí, že něco myslíte opravdu vážně. Že jste proto ochoten taky něco risknout. Když vy říkáte, myslíme na rodiny a myslíme na toho a na ono, myslíme, tak si říkáte, to je sice hezké, ale potom říkáte, to víte, ale koaliční smlouvy a koaliční partneři a tak. Takže potom se usmíká a je to blbě. Skáka, lidovci nesou břemeno politiky celé koalice, protože oni jsou ti, kteří mají být sociálním hlídačem ve vládě a jsou nositelem té špatné zprávy oni. No a tak dobře, tak ať jsou tam ještě nějaké další kroky, za které ponesou odpovědnost jiné politické strany.
No tak ono se říká, že chyba je v trenérovi. Takže tady otázka, nemělo by se teda změnit vedení? A ne, kdo byste si myslel, že měl, takhle jinak to řekneme, mělo by se změnit za A, je první otázka, druhá, kdo by tam měl jít, je druhá, a třetí, protože to spolu souvisí, nemohli byste se třeba vrátit vy?
Tak.
Ať už byste mi prosím řekli, že záleží na členské základě si.
Ne, prosím, ne, tu frázi vám nechci říct, to ne. Zaprvé, pokud by vedení bylo schopno této sebereflexe a v řádu dnů, ne po nějakém sjezdu, v řádu dnů vypověděl koaliční smlouvu a řekneme, teď jdeme jednat a budou tam priority, tyto priority tam budou, protože všichni se tím zachráníme, protože ten propad preferencí není jenom u lidovců. V zásadě propad je u ODS, TOP 09, tak držej se, Piráti se držej a STAN se nějak jako drží na svých procentech, ale tradiční strany ztrácejí. Tak, ale myslím si, že toho stávající vedení není schopno. Z mnoha důvodů i personálních vztahů a všeho, co si udělali v minulosti.
Myslím, na čem se pana Jurečku nebo i další?
Myslím celé předsednictvo. Pomůže to, že se udělá úplně nová obměna, protože ti noví řeknou, tím nejsme vázáni. My jsme s vámi neseděli na tamtom shromážení, tam jsme na konferenci s váma nebyli, to jsme si nedohodli, o to jsme my nebyli, takže teď to bude nově a můžeme jednat, proto to má být podle mě nové. Za druhé, kdo má kandidovat? Já jsem nad tím přemýšlel a když jsem kandidoval poprvé, to byla extrémní drzost, tedy v Lidové straně, byl k tomu povyk, ale měl jsem jednu velikou výhodu, byl jsem poslanec. Protože kandidovat na předsedu strany znamená, že sednete za volant a musíte osobně stranu objet. To nestačí psát něco na sociální sítě, protože vy potřebujete osobní kontakt. A já pamatuju, když jsem kandidoval po druhé, tak jsme v rozmezí, teď nevím, jestli 10 nebo 12 dnů, najeli 8000 kilometrů. My se pořád jeli od místa k místu, abychom s lidmi mluvili, protože osobní kontakt je velmi důležitý. Tak. A to může udělat jenom člověk, který může říct svému zaměstnavateli, nebo někdo, kdo je úplně nezávislý, nebo jde poslanec, nebo jde umělec, nebo jde svobodné povolání, může říct, dobře, jak já 2 měsíce nepřijdu práce. No a tím se taky odpovídá otázka mého překvapení, že se ještě nikdo nepřihlásil, protože on si, možná, že je někdo talentovaný, kdo by to byl schopen ochoten dělat, řekne, dobře, tak ale já jsem učitel nebo lékař, já jsem v nějakém povolání a potom tady vypadnu, budu se snažit, 2 měsíce nebudu pracovat, jsem zaměstnavatel a co když to nevyjde, tak se nevrátím. Proto návrat je možný buď u člověka, který má tuto nezávislost, nebo u člověka, kterému někdo řekne, nám na tom tak záleží, že to i třeba podpoříme, protože tuto změnu chceme, protože já chápu, že člověk, který je v takovéto situaci, si nemůže dovolit riziko existenční ohrožení své vlastní rodiny. A pokud jde o mě, tak já o tom neuvažuji o tom ze dvou důvodů. Za prvé si myslím, že jsme už generačně někde jinde, ale jenom může říct dobře, ale pojďte se na věk Konráda Adenauera, když začínal a podívejte se na De Gaulle a tak, když se stal po druhé předsedu vlády a potom prezidentem Francouzské republiky. A najdeme příklady lidí, kteří zahájili kariéru ve vysokém věku. Nakonec Tomáš Masaryk byl 71, když se stal prezidentem Československé republiky. Takže najdeme příklady jiné.
Podíváme se do Spojených států.
Ano, a podíváme se do Spojených států. Takže to nemusí být rozhodující, ale já si myslím, že než dělat nějaké řešení tohoto typu, já očekávám, na prvním místě očekávám, že teď někdo zvedne prapor a doporučuji tomu člověku, pokud je v Lidové straně, a řeknu mu, prosím tě, neptej se ostatních, začni. Oni se přidají. To je, že běžte ti někde mudrovat a říkat, kdo by se mnou šel a co tomu říkáte. V Lidové straně, jako ve všech stranách, jsou lidé opatrní. Cesta jediná, on musí říct, já chci být předsedou a začít. A určitě se někdo přidá.
No, ono totiž vy se svém dopise píšete, že nové vedení musí distancovat předchozího vedení a vše začít dělat jinak a tak dále, že kosmetická změna nic nevyřeší. Jmenujete místo pana Mariana Jurečky, Marka Výborného nebo Jana Bartoška, že to cesta není, ale představme si, přijde strana, jak se říká, zavolá. Cyrile, tvé zkušenosti a tvé veřejné vystupování, pojď nás vést. Vy máte v podstatě se zajištěný člověk, tak jako opravdu byste ne?
Tak zaprvé nemá smysl mluvit o tom, protože nikdo mi nevolá. To je důležité.
Když vám nevolají,
já vám tady mám tady někde mobilní telefon, nikdo nevolá, takže mohu se tady sama se v klidu.
Tak, dobře. Tím se dostáváme tedy ještě k další věci. Teď se řeší hodně korespondenční volba. Myslíte si tedy, co si vlastně o tom myslíte obecně, o té korespondenční volbě a kde by měli lidovci stát?
Tak, na rozdíl od lidové...
Ze zahraničí korespondenční volba.
Jsem jí kategorický odpůrce. Kategorický.
A
to v korespondenční volbě. Jsem jí odpůrce. A to proto, že nevím, kdo hlasuje. U korespondenční volby můžete vymyslet cokoliv, nějaké identifikační kódy, nějaká osobní čísla, ale můžete vymyslet lecos. ale já netuším, kdo u počítače, když píšete svůj hlas, kdo to vlastně píše. Volby jsou svátkem demokracie a nevadí podle mě, že několik tisíc lidí v zahraničí nehlasuje, protože pro ně je komplikované, protože pro mě je mnohem důležitější, že člověk přijde a jde k urně a za plentou je sám. I kdyby někdo ovlivňoval nebo na něj někdo tlačil, tak nakonec za tou plentou je sám a může s tím hlasem udělat to, co on si myslí. A to je podle mě nesmírně důležitý princip. A to nepřeváží pro mě žádná argumentace, že někdo nehlasuje, protože musí někam letět. A tak vůbec to nehraje roli a ty tendence jsou podle mě zavádějící. A podívejte se, jestli existuje ve Spojených státech argument, který drží popularitu Donalda Trumpa, mezi voliči, měl 80 milionů voličů, tak většina lidí si myslí, že volby byly ukradeny kvůli korespondenční volbě. A na tom ten Trump staví velmi mnoho. Takže ať nám je to poučením, protože potom říkal Trump, přišla pošťačka, nesla v tašce hromadu tady hlasovacích lísků a někdo neví, kudy ta pošťačka šla, co do toho pytle strčil. No možná bylo všechno korektní, ale ten otazník tam je. Takže já jsem odpůrce z principu korespondenční volby, tady vidíte, opět se liším od vlastní strany.
Lišíte se od vlastní strany a proto je vlastně otázka, když jste říkal, že by se mělo případně odejít z vlády, ale vy vlastně navrhujete, podle vás to možná směřuje dvěma směry, teda buď si stát za svým i za cenu, že nebudou ve vládě, což znamená ztráty prebend, peněz, ministerstev, anebo se sloučit s ODS-kou.
Ano, tak ještě k tomu prvnímu, to je pokušení, kterému jsem také podléhal, ale už jsem poučen a vyléčen. Nejhorší je vaše nejbližší okolí lidí, které máte rád. A víte, že oni se na vás závisí, že když vypadnete, tak dopadnete někam do měkkého. Ale vedle vás je řada lidí, různých poradců, náměstků a ti padnou natvrdo na dlažbu. A ti vám říkají, děláš to dobře, je potřeba dokončit práci a tak. Takže tohleto je moje doporučení a já jsem to říkal Marianovi Jurečkovi hned po volbě. Jsem říkal, Mariane, moje zkušenost je, buď sám sebou. Teď, promiňte ten výraz, jako neohlížej se na to, co říká tvé okolí, protože to okolí sleduje svůj zájem. A když bude úspěch, tak všichni budou spokojení. Když by neúspěch, stejně to hodí všechno na tebe. Takže se osvoboď od toho. Tak. Takže to je k tomu, že musí být odvaha i odejít z vlády. Sloučení s ODS znamená, že jdete takzvaně na jistotu a uděláte to, co udělá Václav Benda z KDS, to znamená zanikne vlastně strana. Já si myslím, že to není moc reálné. A že vznikne třeba trvalý subjekt jako CDU, CSU, ale že se ODS a KDU spojí trvale, takže my budeme spolehat na to, že ODS je ona síla, která nás udrží ve sněmovně a ODS bude ráda, že bude mít pár procent, které jsou lidovecké. Proto já to řešení nedoporučuji, ale pro pořádek ho říkám, že to jedno z řešení možné je. A nedoporučuji ho.
No ono fakticky totiž ten stav je takový, že když se v podstatě sečtou všechny strany pětikoalice, tak se tak dostávají na preference hnutí ANO. Takže tady je otázka, on totiž, pan Zdechovský, europoslanec za lidovou stranu, tak ten jako říkal, teď měl rozhovor také na CNN, Prima News, je to na webu, a tam říkal, že tak tedy přiznává, že důvodem spojení těchto stran dohromady byl antibabišismus, proč si to nepřizná, že všechno není vůbec růžové, jak říká pan premiér, bude to lepší a tak dále. Myslíte, že to už je pomalu na rozpad a že pan Zdechovský má vlastně pravdu, když viní vlastní vedení strany Mariana Jurečku z toho, že vlastně se stává spoluviníkem politiky jdoucí proti zájmům KDU?
No tak,
když to parafrázuji.
No, Opět tady se budu lišit od názoru Lidové strany, a to se vyjadřu k Tomáši Zdechovskému, podle mě je naprostá chyba, že kandidujeme společně do Evropského parlamentu. To je chyba. Protože my říkáme voličům, že vlastně nebereme nic vážně. Já plně chápu Sašu Vondru, ty říká, budeme kandidovat sami, protože my jsme euroreformisti. No prosím, tak ať kandidujou KDU, ČSL, po případě možná šestopku jako součást Evropské lidové strany, protože říkám, my jsme eurofederalisti. A volič potom se má v čem orientovat, ale ta kandidátka, kde je všechno není nic, tak vlastně to tak smrdí číhá to, že to je jenom proto, abychom to sečetli, když tam budeme navzájem, tak se tam dostaneme všichni.
Ale bez skokanů.
Ano, a proto si myslím, za prvé, že bych to dělal i za cenu, že by bylo riziko, že se do Evropského parlamentu nedostaneme. Podle mě je mnohem důležitější pro voliče ukázat, že jsme předvídatelná politická strana, která si za svým postojem a pohledem na Evropu stojí. I za cenu toho, že tam třeba možná nebude mít jednoho poslance. Protože čemu tam ten poslanec je, když pro voliče se to zmate a my potom budeme ztrácet na domácí půdě ve volbách do poslanecké sněmovny. A budeme ztrácet mimo jiné, protože nám opozice bude říkat, podívejte se, teď vy vlastně nevíte, co chcete, jste kandidovali do Evropského parlamentu na jedné kandidáce se stranami, které mají úplně protichůdný evropský pohled. Každý ten pohled má legitimitu, já podporuji ten eurofederalistický, no dobře, tak ho tedy držme.
Ano, byl by to váš politický program. Já musím, že jsem z toho také trošku zmaten, protože si říkám, jakožto vystudovaný jsem třeba politologie a mezinárodní vztahy, tak já vím, že pokud třeba volič by chtěl euro a ten federaci, tak si může zvolit TOP 09 nebo STAN nebo Piráty, no to vlastně ne, jo. Piráty nebo STAN.
Ano.
Pokud to nechce, tak má tady ANO a SPD.
Ano.
No ale teď to spolu vlastně já také nevím. Jako ano. Já kdybych to zvažoval, tak si řeknu, tak chci to nebo to. A teďka půjdu tam nebo tam. Ale říkám, tak Topka to chce moc. Lidovci vlastně, oni to chtěli a teďka se přifařili k ODS, která to nechtěla, tak ta už to taky chce. Tak to je úplně rozpízle.
Ne, přesně tak. A nedávno zemřelý Jacques Delors byl ten, který píše ve svém slavném textu, když odůvodně vznik eurozóny, už tehdy píše, že jde primárně o projekt politický. To znamená, kdo chce být v jádru vlastní integrace. Vstoupili nedávno Chorvatsko a jsou v eurozóně malé země, žádná se nezhroutila. Na Slovensku Kotleba vypadl z parlamentu a to byla jediná strana, která chtěla vystoupit z eurozóny. Na to nikdo nechce. Takže je to otázka politického postoje a mě vadí, že lidovci vlastně neříkají nic jasného, protože argument, až budeme plnit kritéria, nebo až to bude vhodné, to znamená, že to nebude nikdy. Protože já nevím, co bude za 14 dnů a nevím, co bude příští rok. Takže říkat, až něco bude, to nejde. Buď se pro něco rozhodnu a udělám to. A ne to, že čekám na svatého Dindy a žádný Dinda ještě nebyl svatořečený, takže svátek svatého Dindy nikdy není. Takže na svatého Dindy nevím, kdy to bude.
Ano, jednou budeme šťastní, jak se zpívá v písnici Mňágy až Jorub, kdy na svatého Dindy, že?
Ano.
Ne, ale to je přesně ono, protože já jsem si právě u toho také tak říkal. Samozřejmě ty argumenty pro, proti, jako ta eurozóna, určitě to není ochrana před inflací, to záleží na struktuře ekonomiky, podívejme se do Pobaltí. Na druhou stranu pro vývozní ekonomiky průmyslové to může být lepší, pokud mají silnou vlastní měnu, tak teď se musíme podívat, kde jsme my. To, že se spolu rozhoduje, tak on přece jenom na té radě hospodářské se volí většinou kvalifikovanou, ano. Takže to taky jako není. A to je jako odborná debata, ale politicky...
No víte, odborně...
Jako politicky, jako politicky vidět, kde strana stojí, tak to je snad její identita.
Ano.
Jestli ztratí identitu strana...
Tak to ono.
Tak
to se u podstaty. Já třeba velmi rád poslouchám argumenty pana Skopečka, který velmi jasně a pro mě srozumitelně argumentuje, proč euro ne. Ale nepřesvědčil mě, proč ne, protože já to vidím politicky. Tak já říkám, ten argument je politický a KDU-ČSL se může říct, dobře, my vnímáme všechna rizika, o kterých vy, pane poslanče Skopečku, mluvíte, vy jste odborník, učíte na vysoké škole ekonomické, to všechno je pravda, ale my chceme být tom nejtvrdším jádru, protože eurozona se schází zvlášť, je to dnes 20 států z 27, a pokud eurozona se rozhodne na něčem jednomyslně, tak dokonce představuje i tu nazvanou dvojitou většinu, podle počtu obyvatel a podle počtu států, abychom tady diváky neunovali detaily. A tudíž, když eurozóna něco rozhodne jednomyslně, tak zbytek říká, salutujeme eurozóně a plníme její vůli, protože nám nic jiného nezbývá, protože oni tu většinu reprezentují. Tak já jsem za to, že bych chtěl, aby moje země byla u stolu tam, kde se řada klíčových rozhodnutí rodí a tvoří, než čekat před sálí, až eurozóna rozhodne a my řekneme výborně, tak to budeme dělat tak, jestli vy to přejete. Protože podívejte se na to, v Polsku odpor k euru je výsostně politický a tamhle podle mě je to něco hlubšího. V Čechách, možná kdyby se udělala velká sondáž u velkých podniků, prosím, je otevřená pro exportní ekonomika, tak bychom možná zjistili, kolik dokonce nakonec lidí by řekl, proč euro ne, proč bychom to neudělali.
No a vám zkusím říct protiargument jako ekonomický, protože je to nedovařený projekt, jako to nedopečený. Je,
ano. Já tady říkám, já nestojím do hrdla statků za euro a chápu a opakuju znovu, že velmi peče poslouchám to, co říká pan poslanec Skopeček.
Já řeknu za sebe.
No.
Ještě. No i když já teda, byť se to málo kdy dožiju, se s panem Skopečkem shodnu, tak no. V tomto, rozumíte, to je prostě, nemůžete mít dle mého monetární unii bez fiskální.
Ano.
To je stejné jako v České ano. republice mít korunu a neposílat přebytek, já nevím, souhlasím, do osoblahy.
Souhlasím s vámi.
To je prostě špatný a my se staneme. Takže kdyby náhodou jsme se mi ocitli na té špatné straně barikády, kde je třeba Itálie, Španělsko, Řecko, tak to bychom plakali trochu.
Dobře, dobře.
Nebylo ale by lepší vstupovat až ve chvíli, kdy to bude dopečeno?
Ano, a nebo lépe je, neříct, tak nastavíme teplotu trouby, nastavíme čas a jdeme péct. Proč bychom čekali, až bude péct někdo jiný? Já jsem dneska pekl, co zapomněl své ženě dokonce říct, že vnučka má upečenou sněhovou roládu. Takže
hodný,
tak to musíte upéct. No.
Já jsem dneska pekl hranolky.
Výborně, nevidíte, že jako máme s pečením zkušenosti, tak proč neupéct euro?
Ale oba dva jsme sdíleli přebytek, rozumíte?
My jasně,
jsme,
jo, ano, to
je
pravda.
To, o čem mluvím.
Ano, ano,
jako, obou případech, ano. V obou případech, jako my jsme sice upekli, ale s těmi, kdo nepekli, jsme se podělili. Když to v té eurozóně, jako kdyby Německo mělo vlastní marku, tak neprodá téměř nic, tak by byla silná.
Ano.
Ale na druhou stranu, jako to, já nevím, Itálie z toho moc teda nemá.
Jasně.
Nebo Španělsko. Jasně, nebo,
jo. Takže, dobře, nemusí to projít, ale je v České republice dost lidí, kteří si euro přejí. A já opakuju znovu, jako jsou ti, kteří jsou konzervativní, jako ty, kteří přejí euro, chtějí stranu, která hájí jejich zájem. Třeba nebude většinový. Třeba nebude většinový. Ale já volám po viditelnosti a čitelnosti. Já mám mnoho.
Takže tu stranu myslíte jako lidovce?
Ano, já mám jako velkým lidovou stranu, myslím samozřejmě naší stranu. Já mám mnoho výhrad, nebo v mnoha věcech se neshodnu s Václavem Klausem, dokonce jsem byl na konferenci, kde jsem vystoupil a on mi říkal, zase jsem nesouhlasil téměř s každým slovem, které jste řekl, ale já ho respektuju a mně se na něm líbí, že je předvídatelný. I v tom, s čím třeba já nesouhlasím, ale on je předvídatelný a politická strana a političtí lídři, se podíváte na dějiny velkých lídrů, vraceli jsme se De Gaullovi, tak víte, teď odbočím, já si myslím, že problém je v tom, když se podívám na současné předsedy všech stran, on to již ani jeden se o to nemusel poprat. Ať si přečtou životopis Margaret Thatcher, De Gaulle a dalších, ty se museli rvát jako lvy, aby se na výstruní dostali. A ten tlak a bitva vás formuje. To nemůže být tak, je tak, že které kraje, jak to uděláme, kdo tady, no tak bys to mohl dělat ty a takhle to uděláme. Takže ten. Já vím, že Petr Fiala nemusel objíždět všechny regiony, hádat se s někým, kdo proti němu kandiduje. Já pamatuju na dřevné doby, když my jsme kandidovali, tak Kalouskovci chodili na schůze, kde byli svobodovci, a naopak bylo to dynamické, na schůzích bylo živo, teď se přehlasovávali, teď jsme se pomlouvali a tak, ale byla vnitřní dynamika a ta dynamika formovala, oba dva protagonisty toho konfliktu formovala. A to mi chybí v politických stranách, protože z toho teprve vybublají ti, kteří si vědí rady. Bez boje to nejde.
Tomu se také říká svobodná diskuze a svobodná debata. Tak. To je možná teď otázka toho, tady se vracím ještě opět k politice, protože viděl jste nové video pana ministra vnitra místopředsedy STANu Rakušana?
No neviděl, a já jsem chtěl vidět, než se u vás, když se k vám dostanu, a nějak jsem k němu nedostal.
Tak já vám to
řekněte,
dneskrát se to řeknu, já jsem ho viděl mockrát, už mě to baví. Dokonce jsem zaplesal, když jsem přesvědčil, že to není podvod, říkal, je, no tak upřímnost prostě, a takhle ještě neskoušeli tady.
Ano.
Ale on jako jeden den se tím stál, druhý den teda začal schytávat bídu na škýlo, že nedrží basu. A najednou už z toho začal jako vyklouzávat, ale proč to říkám, jo? Jestli on náhodou neochutnal, a říkám to proto, protože jsem napsal komentář, který asi teď, když se bojíme, vychází, jestli neochutnal, jaké to je to, co si stěžovali jiní, když začnou mít pocit, že sice svoboda slova je, ale hlavně pro ty, kteří souhlasí. On to dostává za to, že nedrží basu. Myslíte si, že to, na co vy vzpomínat, a já na to také vzpomínám, na tuto dobu ano. politickou, že u nás ta debata opravdu politicko-veřejná je stále svobodná, nebo vidíte nějaké mezery?
Jisté mezery vidím, protože se příliš moralizují postoje. Kdo třeba zpochybňuje to, že válka na Ukrajině skončí vítězstvím Ukrajiny, je označen za ruského trola nebo že šíří fake news Putina. A tudíž dostane hned nálepku, jestli vůbec jako dobrý Čech a jsi dobrý vlastenec, asi dobrý demokrat, jenom protože říkáte, já o tom to vidím jinak a myslím si, a to taky běžel jsem dopisu, že mám mít odvahu k mírovému řešení na Ukrajině, to znamená podpora samozřejmě Ukrajinu v jejím zápase, ale zároveň hledat diplomatické řešení, a ještě navíc já mám obavu, že přes Ukrajinu po válce k nám bude proudit neuvěřitelná migrace, nejenom ukrajinská, ale africká přes Ukrajinu k nám. Takže my musíme první, co musíme dělat, se postarat taky o to, aby byla pevná hranice mezi Ukrajinou a Evropou a zavřít tuto hranici. Zase říkám něco, co není mainstreamové, a potom vás někdo řekne, hned to hodnotí mravně. Místo, aby řekl, tak pojďte argumentovat, jak to je. No a to si myslím, že tady nikdo nemá primárně zájem zavádět nějakou nesvobodu. Ale ta kategorizace mravní je špatná. A totiž na tom postavili fašisti svoji teorii. Protože fašisti říkají, že když si nevidí rady s liberály, neznají argumenty pro ně, tak udělají strukturovanou společnost. Řeknou, všichni tramvajáci budou v cechu tramvajáků, všechny zdravotní sestry budou v cechu zdravotních sester a my je ze zhora budeme řídit a budeme říkat, co si mají myslet. To je vlastně korporativní stát. A z toho mám obavu, aby tady nevznikl něco takový tichý korporativismus, který říká, když si myslíš něco jiného, říkej si to, my tě tady nebudeme zavírat nebo tak. Ale je to někde na hraně to, jestli to vůbec mravně správně. Místo by se řeklo, pojďte diskutovat.
Je to tak ve smyslu tom, že to se teď vidí v přímém přenosu. Byla tady totiž, když se vrátím k poslednímu dílu.
No, já vám to řeknu ještě příklad.
Ano.
Bylo výročí ústavy v roce loňského roku a šéfem té komise, která psala za vládu ústavu, byl Václav Klaus jako premiér a já byl výkonný sekretář té komise. A psali jsme ústavu, já jsem psal výkonnou moc. A byl jsem pozván na nějaký večer, kde měl projev paní předsedkyně Pekarová Adamová a měl tam projev pan předseda Vystrčil a pan předseda ústavního soudu Rychetský. A můj kamarád mě vítá a říká, prosím tě, proč jsi nebyl na konferenci? Teď byla ta hlavní konference byla a byla tam celá ta první generace poslanců České národní rady, která se angažovala v tvorbě ústavy. Já jsem říkal, no nepozvali jste mě. No to není možný, tebe jsme nepozvali. Ano, Klaus a já jsme byli škrtnutí, že nesmí být pozváni. A já si říkám, teď si jako, je to drb, že? Ale já si jenom říkám, kde to jsme? Dobře, tak možná jsem pro někoho, co říkám, nesnesitelný. To se může stát. A že někdo, když mě vidí na obrazovce, ta vypne televizi a je vzteky bez sebe, když mě vůbec vidí. No to jsem, to jako jo. Ale ve sněmovně musí u mě vydržet, že taky něco řeknu pětiminutového. A že něco řekne pan bývalý premiér Klaus, možná si mi nebete souhlasit. No a proč by to nemohl říct?
Já musím říct, že mám nejradši osobně ty hlasy, se kterými nesouhlasím, protože si na nich trénuji vlastní argumentaci.
Přesně tak.
Navíc se postivě nad tím argumentem zamyslím, jestli to náhodou není pravda.
Ano, přesně.
A jsem obohacen tím, jo? Protože když si každý plácá po rameni, tak se nikam neposouváme.
Bez vážné kritiky, a za to jsem vážně stále vděčen své ženě, která mnohým krokům, které jsem dělal jsem řadu chyb a kompromisů a tak, byla velmi razantně kritická. No to musíte unést.
Tak, silná osobnost unese.
To se nejde, to musíte unést, a protože moje žena je skvělá a je silná osobnost, no tak se třeba i pohádáte a potom jdete po schodišti nahoru a říkáte si, nemá ona pravdu?
Ano. No protože já tím narážím na to, že, mimochodem já taky řeknu příběh ze života, já jsem napsal nějaký taky komentář, já se chtěl dostat paní předsedkyni Schillerové teda. Kde jsem teda také, přesně tak, kde jsem to říkal, jo. Jako v podstatě to bylo to téma, že jsem říkal, tak ať se teda argumentuje oponentura, tak proč má nebo nemá pravdu, že chce jako vračí silnice než mír a kde si to si. A teďka jako se na mě taky ta úderka jako nadechla. Jako, že ze mě udělali to Švába a zjistila, ale, že tady v minulém díle byl teda pan poradce Pojar a předtím ano. Tady byli jiní lidi, takže a to je zajímavé téma k debatě, jo.
Ano.
A teďka paní Schillerová tady říkala, to je úplně neuvěřitelné. Ona říkala, já jsem teda v životě nebyla ani na ambasádě, že z mě udělali tu, jak to říkala ta paní Pekarová, hlásná trouba Kremlu. Tak, hlásnou troubu Kremlu. Ale že prostě, přesně jak říkáte, proč si myslíte si, že je znamením doby, že morální kýč, jakože místo teda toho střetu názoru, jak jsme byli zvyklí v politice opravdu od roku 90 do 2017, dejme tomu. Kde si myslíte, že se to vzalo? Je to znamení doby, skončí to, nebo je to čím dál horší, protože vy máte pocit, že vše v pořádku není, jak jste říkal. Myslíte si, že z toho cesta ven, nebo je to dějinný projev?
Vždycky je, z každé krize je cesta ven. A je potřeba podpořit ty, kteří jsou schopni slyšet názor druhých. No a o tom, co mluvíte, já jsem teda tu knihu přečetl francouzsky, dobře, tak jsem zase se poučil, využil francouzštinu, ale teď jsem s potěšením zjistil, že vyšla i česky. A doporučuji všem divákům, jmenuje se ta kniha Mák z Kremlu, jako kouzelník Mák z Kremlu. A doporučuji si přečíst, protože tam pochopíte, jak se uvažuje v Rusku. A napsal to Francouz, respektive francouzsko-italský Empoli, francouzsko-italský žurnalista, esejista a odborník na mezinárodní vztahy a politolog. Takže je to napsané špičkově, čte se to krásně. A takže já doporučuji všem těm, kteří mluví tak mainstreamově, aby se taky přečetli něco jiného. A prosím vás, argument, že tady jsme hlásná trouba Ruska. Proto, aby se neovlivnila rusky mluvící komunita, vy tady se nemůžete dívat v Čechách na žádný ruský kanál, Pěrvý kanál nebo něco takového, se nemůžete koukat. Takže já, protože umím rusky a čtu rusky, tak když si něco chcete přečíst, tak stejně máte jenom vybrané zprávy. Já tomu pro vás plně rozumím z hlediska bezpečnosti, že tak je, ale takže myšlenka, že by tady někdo byl pod permanentním vlivem ruských médií, kdo? Nevím, kdo. Ještě navíc teda znalost ruštiny v Čechách mizerná.
Já tedy musím říct, že vzhledem k tomu, že jsem byl zpravodaj na Balkáně, přijím jsem byl v Bruselu, tak jako dobrému úzu.
Předpokládám, že všechny umíte.
Takže jsem se musel naučit jak rusky, tak francouzsky, jasně. Tak jako aspoň trošku německy, kvátnout a pořádně plyně anglicky.
No.
A musím říct, že když jsem četl prostě jednu událost z několika civilizačních okruhů, i v rámci Evropy prostě politických, někdy jsem měl pocit, že se mluví o něčem jiném.
No.
Byť to byla stejná událost, byla opadaná úplně jinak, ale vždycky jsem si toho měl co vzít. Já bych to možná uzavřel z mé strany, víte, já jsem došel k tomu, že já si osobně myslím, že ve chvíli, kdy se začneme kádrovat mezi sebou, tak vyhráli všichni diktátoři světa a nemuseli vystřelit.
Absolutně s tím souhlasím, protože když uvažujete a čtete třeba i Hayekovu knihu Cesta do otroctví, tak vždycky to je tak, že nakonec potřebujete vnitřního a vnějšího nepřítele. A kdo nesouhlasí s vámi, je vlastně mravně někde jinde. A to je nebezpečné pro demokracii. Demokracii musíme unést, že sedím vedle někoho, kdo má úplně jiný názor, který zpochybně můj názor. No tak o tom diskutujeme a ideálně, když se nad tím zamyslíme, jestli třeba v něčem můj oponent nemá pravdu. Dokonce, když učím veřejné vystupování, tak je studenty učím na Sokratově obraně, tu napsal Platon, což je umělá řeč, on to Sokrates nikdy neřekl. A říkám, pojďte se na argumentaci, Sokrates i tváří tvář smrti korektně vyhodnocuje všechny názory svých oponentů, těch soudců, kteří soudí a on nakonec zvolí sebevraždu a přijme rozsudek. Ale ten Sokrates, nebo Platon nás učí, že i ten Sokrates tváří tvář smrti neříká, vy svině, co to tady děláte, já vás tady odmítám, jo, vy popíráte svobodu slova. Ne, on vyvrací jejich argumenty a nakonec řekne, když všechno zvážím, tak nezměním svůj postoj a radši volím smrt.
A tímto naději, že se bude stále debatovat reálně argumentačně bez morálního kýče, ukončíme rozhovor z důvodu časových. Já vám děkuji, že jste tady byl, Cyrile.
Já moc děkuji asi za pozvání a doufejme, že to bude k užitku nejenom pro nás, ale i pro diváky.
Díky, nashledanou.